Дадзена выстава з'яўляецца пэўным падсумаваннем творчасці Геннадзя Рагуровича Чыстага за многія гады яго супрацоўніцтва з самымі-самымі рознымі музеямі, але зразумела, што для нас вялікай каштоўнасцю з'яўляецца ў першую чаргу тое, што ён аўтар шматлікіх выставачных праектаў менавіта нашага музея. Вельмі важнай для нас выстаўкі пад знакам Страціма, аўтарам-афарміцелем, якой якраз такі быў Геннадзя Рагуровіч. Але гэта толькі адзін прыклад, а іх цягам апошніх гадоў было вельмі шмат. Таму все жадаючыя могуць завітаць на выстаўку, паглядзець такую своеасаблівую рэтраспекцію работы Геннадзя Рагуровича, пацікавіцца тымі праектамі, якімі ён займаўся, перадачываць з пакалення ў пакаленне.